Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Tiešraidē no Saeimas nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Jebkurā gadījumā, kad mēs runājam par Saeimas darbu, gan mēs šeit Saeimā, sēdošie, gan arī cilvēki, kas mums uzmanīgi līdz seko, redz, ka Saeimas darba kārtībā ir ļoti daudz un dažādi jautājumi. Taču tad, kad mēs gribam izteikt savu viedokli, parasti akcentējam uzmanību uz vienu, nedaudz piemirstot, ka arī citi jautājumi. Arī šobrīd es gribētu runāt tikai par vienu šodienas darba kārtības jautājumu, proti to, par ko šodien tādas īstas debatas izvērsās tikai pašā sēdes sākumā, tas ir par pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem, ja pareizāk sakot par nepilsoņu statusa piešķiršanas pārtraukšanu turpmāk. Tas bija Latvijas valsts prezidenta priekšlikums, par ko arī mēs cēlāmies to aizstāvēt. Un jāsaka, ka šī likumprojekta ietvaros tika izteikts trīs kritiskās piezīmes, proti viena tīra politiskā piezīme par to, ka nebūs labi nākotnes Latvijai, ja mēs pilsonību piešķirsim cilvēkiem, kas nāk no ģimenēm, kas ir nelojālas, kas nevēlas izvēlēties jau šobrīd saviem bērniem Latvijas pilsonību. Otrs arguments bija saistīts drīzāk ar to, ka tas būtu it kā pilsonības uzspiešana cilvēkiem piespiedu kārtā. Un trešais arguments, kas izskanēja diskusiju laikā arī pirms Saeimas sēdes, bija par to, ka likumprojekts nav īsti skaidrs, ka tas ir nav kvalitatīvi izstrādāts, kas ot jāgroza vēl daudz citi likumi. Jāsaka tā, ka mēs uzskatījām, ka ir Latvijai jāpārtrauc šī pagaidu statusa pastāvēšana. Latvijai ir jāpārtrauc piešķirt nepilsoņu statusu nākamajiem bērniem, jo tas bija piešķirts bijušās padomju savienības pilsoņiem. Tajā brīdī, kad viņi neizvēlējās citas valsts pilsonību. Šāds periods, 27 gadi, ir pietiekami ilgs, lai mēs apzinātos, ka vēl 18 gadus pieskaitot, kad bērni sasniedz pilngadību, tas ir gandrīz 50 gadi, pastāvot valstī, mums Latvijā nevajadzētu būt nepilsoņiem, jaunajiem nepilsoņiem. Otra lietiņa par šo piespiedu mehānismu. Jāatzīst, ka pasaulē ir daudzas valstis, kas atzīst bērna pilsonību uzreiz, neatkarīgi no tā, kas ir vecāki, bet galvenais pēc piedzimšanas vietas. Un tā netiek uzskatīta par piespiedu pilsonību. Turklāt tie cilvēki, kas teica, ka piespiedu pilsonība nav pieļaujama, vienlaicīgi arī atzīst, ka ir iespējams bērnu izņemt no vecāku aprūpes, tāpēc, ka vecāki nepietiekami rūpējas. Pēc būtības šajā jautājumā mēs piedāvājām risinājumu, ka valsts uzņemas rūpes par tādu bērnu pilsonību, par ko vecāki paši neapzinās. Un trešais jautājums bija par nekvalitatīvu izstrādi, tad jāsaka, ka pilsonības likums netiek grozīts. Šis ir sevišķais likums, jeb speciālais likums, un visi juristi zina, ka speciālo likumu piemēro. Tajās situācijās, kas ir konkrēti šajā likumā, konkrēti atrunāts, un tas ir tiešām uz ļoti šauru loku, nemainot pilsonības piešķiršanas procedūru kā tādu. Visbeidzot, atcerēsimies arī dažas psiholoģiskas lietas cilvēkiem labi saprotamās. Nevienu cilvēku nevar piespiest kaut ko mīlēt, var iemācīt. Un šeit drīzāk likuma kritiķiem vajadzētu pievērst uzmanību Latvijas izglītības sistēmai. Ja ģimene ir nelojāla pret Latvijas valsti, tad valstī šis cilvēks jācenšas pievilkt sev tuvāk jaunais bērns un jāmēģina viņā ieaudzināt šī mīlestība pret Latviju. Nevis teikt, tu neesi mums piederīgs, tu Latvijai neesi pilsonis un tāpēc mēs atstājam tevi tavu vecāku aprūpē, turpiniet audzināt viņu pret Latviju nelojālu. Un otrs moments, ko es arī paspēju šodien sēdē tomēr pateikt, īstenībā tie cilvēki, kas šodien balsoja pret šo likuma projektu, balsoja atriebjoties vecākiem, kuri ir nepilsoņi, kuri nevēlas pieņemt Latvijas pilsonību. Viņi nedomāja par bērniem, kas Latvijā dzimis. Un te ir žēl, ka šodien šis likuma projekts neaizgāja tālāk. Es ļoti ceru, ka mums vēl būs nākamās sesijas un cilvēku saprāts uzvarēs, un mēs Latvijas nākotnē domāsim par Latvijas pilsoņiem kopumā, ka Latvijā dzimušie tomēr ir Latvijai piederīgie. Paldies!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Cienījamie radioklausītāji un šoreiz teikšu arī interneta video vērotāji, jo Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekš centīsies sagatavot arī tādus īstus video par frakcijas viedokli par nedēļas aktualitātēm un piedāvāt tos vismaz savā Facebook profilā. Izmantojot iespēju, vispirms vēlos teikt paldies visiem, kas atbalstīja un turpina atbalstīt Latvijas reģiona apvienību. Trīs gadu laikā, kopš esam pārstāvēti Saeimā, esam pierādījuši, ka strādājam atbilstoši iepriekš dotajiem solījumiem, esam kļuvuši ne tikai reģionos plaši pārstāvēts spēks, bet arī spēcīgs nacionālajā līmenī. Un piekdien par Latvijas reģiona apvienības valdes priekšsēdētāju apstiprināja mūsu Saeimas frakcijas vadītāju Nelli Kleinbergu, un Latvijas reģiona apvienības frakcija jau vasarā ir aktivizējusi sadarbību ar mūsu politiskās apvienības biedriem, aktīvi piedalāmies dažādās kopīgajās sanāksmēs, strādājam pie programmas papildinājumiem startam nākamajās Saeimas vēlēšanās jau tagad. Latvijas reģiona apvienība turpinās strādāt pragmatiski un konstruktīvi, jo iestājamies par saliedēšanu, nevis šķelšanu. Latvijas reģiona apvienība ir patiešām atvērta sarunām par sadarbību ar jebkuru nacionālu līmeņa un reģionālā līmeņa politisko spēku. Protams, kopīgi nāksim un runāsim par vērtībām, ko centīsimies aizstāvēt turpmākajā darbā, kopīgi sadarbojoties. Un tādējādi varu ar prieku izstāstīt, ka Latvijas reģiona apvienība kopā ar Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna vadīto biedrību sabiedrība centriskai politikai un Liepājas domes deputāta Jāņa Vilnīša vadīto kustību Liepājnieki konceptuāli ir vienojušies par sadarbību uz 13. Saeimas vēlēšanām. Ar Edvardu Smiltēnu panākta vienošanās arī par kopīgu sadarbību jau 12. Saeimā. Esam vienojušies par savstarpēju informācijas apriti un iespējamu kopīgu politisko un likumdošanas iniciatīvu virzību. Latvijas reģionu apvienību un biedrību sabiedrība centriskai politikai vieno kopīga izpratne par to, ka Latvijas valsts un tās cilvēku intereses ir augstākas par atsevišķu politisko organizāciju iegribām. Latvijas sabiedrība sagaida līdzīgi domājošo politisko organizāciju spēju savstarpējai sadarbībai, lai nāktu klajā ar spēcīgu un kopīgu piedāvājumu 13. Saeimas vēlēšanās. Vēlos norādīt, ka ir būtiski, lai starp politiskajām organizācijām, kas pārstāv līdzīgus viedokļus, tiktu būvēti tilti, nevis tie dedzināti. Tā šodien Saeimas sēdē tika izskatīts likumprojekts par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem, diemžēl netika atbalstīta tā nodošana tālāka izskatīšanai komisijā. Vēlos piekrist Latvijas eksprezidenta Valda Zatlera izteiktajam vērtējumam, ka šī kārtība vismaz attiecībā uz jaundzimušajiem bērniem būtu jāizbeidz. Pēc būtības šī nepilsoņu norma tika izstrādāta attiecībā uz bijušās PSRS pilsoņiem. Ir 2017. Gads. Bērni, kuri starp citu pat tagad vēl nav dzimuši, nav vainīgi, ka viņu vecāki dzīvo nostaļģijā par Staļinu, Hruščovu, Brežņevu, Gorbačovu vai tagad Putinu. Domāju, ka mums būtu vienreiz šis process jāizbeidz. Negribu uzbrukt Nacionālajai apvienībai, kas cenšas aizstāvēt savus, nu, tomēr īstermiņa mērķus, es atļaušos teikt, un mēģinu noturēt iepriekš paustos principus vismaz līdz nākamajām vēlēšanām. Tomēr rodas pamatoti jautājumi par to, cik ļoti mēs varam uzticēties Latvijas sabiedrībai un sevišķi Latvijas izglītības sistēmai, ja nevaram tikt galā ar 50 zīdaiņiem. Vēlos piebilst, ka bērna gaitas ir ļoti svarīgs personības izaugsmes laiks, un ja mēs jau šajā bērna gaitās bērnam neļaujam patiesi izjust, ka viņš ir piederīgs Latvijas valstī, ka viņš ir piederīgs Latvijas sabiedrībai, varbūt tikai viņa vecāka kļūdas dēļ, mēs varam nodarīt ļaunumu gan viņam kā personībai, gan visai Latvijas sabiedrībai. Tam, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir lojāli savai valstī, jābūt pašsaprotamam. Mēs nevaram izveidot patriotisku, par sevi pārliecinātu sabiedrību, ja visi iedzīvotāji nejūtas tai piederīgi. To apzinājās jau pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste. Uzrunājot satversmes sapulci, 1920. gada 18. novembrī viņš teica, Latvijas valsts izaugusi no latviešu tautas vienprātības, tā palikusi stipra caur Latvijas tautas vienprātību un plauks un zels tālāk. Ja arī varbūt vienā otrā reizē mēs darītu kļūdas, šo uzsākto darbu mēs pūlēsimies darīt pēc savas labākās apziņas. Mēs pūlēsimies še atrast to vienīgo ceļu, kuru mums rāda mūsu tautas intereses, mūsu valsts labklājība. Citāta beigas. Visbeidzot, no savas puses varu teikt, ka patiešām aicinu politiķus uz personīgo aizspriedumu nolikšanu malā un uz kopīgu darbu Latvijas patiesi ilgtspējīgas attīstības labā. Paldies.
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Aldim Adamovičam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Protams, pēdējo divu nedēļu lielākā aktualitāte, var teikt, visās frakcijās Saeimas šobrīd ir bijis prezidenta iesniegtais likuma projekts par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem, un arī vienotības frakcija divās savās sēdēs šo jautājumu ir diskutējusi. Es gribu teikt, ka vienotības Saeimas deputātiem visiem nav bijis vienāds viedoklis, un mēs esam uzklausījuši gan pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, gan Saeimas juridisko biroju. Un, protams, ka skatoties, šī nav normāla situācija, ka mēs turpinam piešķirt nepilsoņa statusu Latvijā dzimušiem bērniem, bet šādā veidā, kā tika iesniegts likumprojekts, viņš nerisina lietu pēc būtības. Jo jau šobrīd lielākā daļa bērnu, kas dzimst nepilsoņu ģimenēs, izvēlās Latvijas pilsonību pie reģistrācijas, tātad bērna dzimšanas atliek vienam no vecākiem ievilkt šo te zīmīti, lai bērns kļūtu par Latvijas pilsoni. Un, protams, ka šis likuma projekts nonāk pretrunā ar pilsonības likumu, un līdz ar to mums būtu jāgroza arī šis te pilsonības likums un vairāki šī likuma panti. Tiešām vienotības frakcijā šobrīd ietilpstošie četri deputāti, kas šobrīd ir kustībā par, tad balsoja par šo likuma projektu, un viņi nebija pārliecināmi, bet pārējie tātad vienotības Saeimas deputāti šodien ir nobalsojuši pret vai atturējušies, un uzskata, ka, protams, šis jautājums ir jārisina, bet jārisina juridiski un pareizāk nekā šobrīd tika iesniegts. Tā kā šonedēļ arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā ir mainījies vadītājs, tad šobrīd, protams, mēs dzirdam arī sabiedrībā ļoti aktuālus jautājumus un šīs reformas, kas tiek veiktas izglītības jomā, un jau vakardien tad mēs mēģinājām vienotību skaidrot, kas tad notiek ar bilingvālās izglītības programmām, jo būtībā reizē ar šo te pilsonības piešķiršanas jautājumu paceļās arī jautājumu par bilingvālajām programmām, tad tas ir apmācība divās valodās, skolās un arī par valsts eksāmenu kārtošanu valsts vai kādā no mazākuma tautību valodām. Šais jautājumos pilnīgi droši šobrīd kā komisijas jaunais vadītājs gribu teikt, ka notiks diskusijas, jo es personīgi uzskatu, ka bilingvālās programmas ir jāsaglabā, mēs varam runāt par termiņiem, par šo programmu samazināšanu skaitu, taču es domāju, ka lai citu tautību vecāku ģimenēs dzimušie bērni varētu gan attīstīt savu šo te dzimto valodu un kultūras vēstures tradīcijas šīs te viņiem būtu jāapgūst arī iespēja izglītoties savā dzimtajā valodā un paralēli, protams, ka izglītība jāapgūst arī valsts valodā. Tāpēc vienotības frakcija arī turpinās diskusijas par šīm programmām un iespējams, ka ar laiku šīs programmas tiešām skolās ir jāsamazina. Un varbūt pat jau bērndārzos ieviešot tātad vairāk apmācību un iespējas runāt latviešu valodā. Es domāju, ka tas ir diskutējums jautājums. Par valsts valodas eksāmeniem arī ministrie, kuru vada Kārlis Šadurskis, tātad vienotības arī biedrs, jau šobrīd ir noteikts, ka valsts valodā tad nākošu gadu būs jākārto centralizētā eksāmena 12. Klasē visās skolās, un otrs arī, ka 9. Klašu beidzēja, tad pamat izglītības iegūšanai arī 3 gadu laikā pārējām tikai uz valsts valodu šo eksāmenu kārtošanu, kas, es domāju, ir pamats visiem skolēniem Latvijā apgūt un tiešām labā līmenī runāt latviešu valodā. Tāpat gribu teikt, ka, protams, tuvākā laikā būs daudzas diskusijas par citiem izglītības jautājumiem, gan saistībā ar satura reformu, gan arī par sešgadīgo bērnu iešanu pirmā klasē vai no 7 vai no 6 gadiem, un aktuāls arī jautājums tuvākā laikā būs internāt vidusskolu un internāt pamatskolu finansēšanas modelis. Jo viennozīmīgi gribu pateikt, ka speciālās internātskolas un speciālie bērnu dārsti tiek saglabāti pilnīgā valsts finansējumā, bet par pašvaldību un šīm te valsts internātu vidusskolām būs diskusija. Tad šodien vēlreiz gribu teikt, ka šis te uzskatam, ka šis te balsojums par ierosināto prezidenta likuma projektu pēc būtības nerisina nepilsoņu problēmu, un mēs ceram uz turpmāku diskusiju, lai varētu šo te statusu nepilsonis Latvijā ar laiku izskaust. Paldies!
Paldies deputātam Aldim Adamovičam. Tagad runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Edviņš Šņora, lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Arī es runāšu par to, ko šodien Saima pieņēma saistībā ar nepilsoņu bērniem un automātisku pilsonības piešķiršanu viņiem. Tātad Saima šodien noraidīja prezidenta iniciatīvu, priekšlikumu par to, ka vajadzētu piešķirt automātiski Latvijas pilsonību nepilsoņu bērniem. Kā jau šeit iepriekšējais runātājs pareizi norādīja, šī iniciatīva pēc būtības jautājumu nerisina. Un līdz ar to viņas pievienotā vērtība ir visai maza, un Saima tāpēc arī to noraidīja. Bet es uzskatu, ka jautājums ir svarīgs, un tāpēc ir būtiski saprast, kas ir šī jautājuma būtība. Un tāpēc es varbūt vēlreiz īsumā viņu šeit ieskicēšu. Tātad prezidents piedāvāja mainīt kārtību, kādā nepilsoņu bērni iegūst Latvijas pilsonību. Kāda tad ir šī esošā kārtība? Kad nepilsoņu ģimenē piedzimst bērns, dzimtsarakstu nodaļā vecākam uzdod jautājumu, vai gribat, ka jūsu bērns būs Latvijas pilsonis. Ja viens vecāks pasaka jā, tad bērns momentā kļūst par Latvijas pilsoni. Ja gadījumā ir pateikts nē, tad likums dod iespēju pārdomāt. Ja uzrakst tikai iesniegums, un bērns automātiski kļūst par Latvijas pilsoni. Ja vecāki tomēr nepārdomā, tad bērns pats var uzrakstīt šādu iesniegumu no 15 līdz 18 gadu vecumam, un viņš kļūst par Latvijas pilsoni. Tad to visu paredz likums. Ja, visi iespējamie varianti ir nosegti. Varētu rasties jautājums, ko tad tur vēl var uzlabot? Izrādās situācija ir tāda, ka daļa no nepilsoņu vecākiem tomēr konsekventi saka nē Latvijas pilsonībai. Protams, tā ir diezgan dramatiska situācija, 27 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, pēc skološanās Latvijas izglītības sistēmā, jo mēs šeit runājam par jauniem cilvēkiem, vecākiem, kuri vairums, nu, es domāju, visi vai vairums no viņiem ir gājuši Latvijas skolās, bet viņi vienalga negrib Latvijas pilsonību ne sev, ne savam bērnam. Kā šo problēmu risināt? Nu, risinājumu mūsu prāt varētu būt dažādi, nu, grozīt līdzinēju integrācijas politiku, mainīt segregēto izglītības sistēmu, un daudzas lietas, ko varētu uzlabot. Bet tas, ko piedāvā prezidents, ir tāds ātrais risinājums, un proti ar likumu aizliegt vecākiem pateikt nē Latvijas pilsonība. Un tad ar to uzskatīt, kad visas problēmas ir atrisināts. Nu, šeit mēs dzirdējām no Kūtra kunga jau runas par to, ka varbūt vajadzētu izņemt bērnus no ģimenes, ja, kas, kā saka, nesaprot, kas ir labi viņa bērnam un valsts tagad sapratīs. Tāpat izskanēja šeit arī no iepriekšējiem runātājiem, ka jātiek galā ar 50 zīdaiņiem un tam līdzīgi. Tas nekas, kas satrauk tie nepilsoņu vecāki, zvana uz PMLP un aicina šādu situāciju nepieļaut. Un šos vecākus, protams, var saprast, jo priekš viņu ģimenēm dzīve sarežģīsies, būs kļūst grūtāk ar ģimeni ceļot pie radiem uz NVS, piemēram. Bet visi šie argumenti prezidentu un viņa atbalstītājus neinteresē, un likumprojekta atbalstītājs saka, ka šādā veidā, tad faktiski uzspiežot Latvijas pilsonību, tikšot likvidētas okupācijas sekas un saliedēt sabiedrību. Nu, pēc šīs loģikas jau vajag tikai piešķirt visiem Latvijas nepilsoņiem Latvijas pilsonību, kā okupācijas seks momentā izzudīs un sabiedrība kļūs saliedēt. Tas, protams, ir absurds, ik viens to saprot, un man ir prieks, ka lielākā daļa Saeimas arī šodien šo priekšlikumu noraidīja. Paldies.
Paldies deputātam Edvīnam Šnorem. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Juris Vectirāns. Lūdzu.
Jā, paldies. Jā, mēs arī piedalījāmies balsojumā, un mēs kā Zaļo un Zemnieku savienība, mūsu frakcija konkrēti Saeimā, balsojama pret. Lielākā daļa balsoja pret, bija arī, kas atturās. Mēs neesam pret Latvijas nepilsoņu bērniem, mēs esam par. Mēs kā vadošā partija, kā mūsu ministra prezidents saka, Nacionāla konservatīva partija, mēs skatāmies uz šīm lietām pragmātiski un zinām, ka viņas jāvirz uz vietas, jo šis nepilsoņu status, jā, viņš ir pagaidu status un viņš būs jārisina. Un mēs zinām, ka viņu jārisina konceptuāli, visaptvaroši, gan izglītības likumā, gan arī dažās citās likuma normās, un mēs to darīsim. Jā, šajā brīdī mēs izsakam atbalstu mūsu prezidentam šo darbību veikt tālāk, nākotnē, un mēs palīdzēsim šo lietu sakārtot. Tomēr, runājot, kā izsakot mūsu frakcijas viedokli, es nevaru tikai apstāties pie šī prezidenta priekšlikuma, jā. Kā jau teicu, mēs neesam pret mūsu iedzīvotājiem, kam ir dažāds pilsoņu vai nepilsoņu status. Mēs esam par viņiem, bet par konceptuālu visaptverošu šī jautājuma risināšanu nākotnē. Tālāk, bet tika risināt arī citi pietiekoši svarīgi jautājumi. Tika risināts jautājumi grozījuma dzelzceļa likumā, kas paredz, lai regulētu jautājumu, kas saistīt ar sabiedriskā transporta pasažieru pārvadāšanu, lai šis finansēšanas modelis būtu pietiekoši efektīvāks, lai nebūtu ieslēgtas šīs soda sankcijas pārāk ātri infrastruktūras uzturētājiem. Arī grozījuma patentu tiesību likumā tika izskatīts, nodots komisijām izskatīšanai, kas samazina administratīvo slogu ārstniecības iestādēm. Arī tas ir ļoti svarīgi. Vēl, kas man personīgi ļoti patika, ko mēs nodavām izskatīšanai komisijā, ir grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskos smēķēšanas ieroču un to šķidrumu apretes likumā. Skaidri un gaiši mēs gribam iestrādāt normu, kur aizliedz ražot un laist tirgu saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas un citus priekšmetus, kas vizuāli atgādina cigaretes vai tabakas izstrādājumus. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam runājuši arī par citiem jautājumiem. Esam atbalstījuši aizsardzības ministrijas likumprojektus par starptautisko sadarbību saprašanās membranda ietvaros starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju un mūsu partneru valstīm NATO un Eiropas Savienībā, kā arī likumprojektu par Nīderlandes atbalstījumu arī Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministrijas pievienošanos mūsu ministrijas izstrādātiem membrantam starp mūsu valstīm. Tāpatās mēs esam izskatījuši arī grozījumu jūras kodeksā, kas paredz daudz stingrāku kuģi īpašnieku atbildību par gan apkalpi, gan arī cilvēkiem, kas atrodas uz šī kuģa klāja, borta. Jo tur jābūt skaidri un gaiši noteikti šī, šīs lietas, tas ir gan pārtikas rezerves, dzeramais ūdens, citas lietas, kā arī, lai tiktu pareizi normēts darba laiks tiem jūrniekiem, kas kuģo Latvijas Republikas ūdeņos. Arī grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā ir virzīts uz to, lai, lai tas būtu pietiekoši stingri izvērtēts, un mēs esam arī iesaistīt likumā paredzēs daudz stingrāk iesaistīt ministra kabineta atbildību. Tā tad izskatīt ministra kabineta sēdēs. Jā, tad, tad ir grozījuma aizsardzības, grozījuma azartspēļu un izložu likumā, kas ir apvienoti, kas tiks apvienoti un izskatīt kopā ar grozījumiem, grozījuma maksājuma pakalpojumu nelikumiskās naudas likumā, kā arī par, par konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību. Ja? Nu, šīs ja likumi aiziet visu kopā, un mēs skatīsimies, jo tas ir saistīts arī kopā ar, ar pretrunisko darbību. Tad mēs esam izskatījuši arī militārā dienesta likumu, kurā arī es vairākus likuma projekts esmu iesniedzis. Ja? Daļas es atsaucu, jo ar, ar aizsardzības ministrijas speciālistiem mēs izstrādāsim daudz plašāk visapturoši, lai tas apturtu visu likumdošanu, kas saistiet ar militāro sfēru. Un šis likuma, šīs likuma projekti ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mūsu karavīri varētu pietiekoši veiksmīgi gan, gan jaunie karavīri nāk pie mums dienēt, gan arī stabili justos tie karavīri, kas ir ilgāku laiku dien bruņotajos spēkos. Tad jāsaka, ka es esmu informējis frakciju un esmu saņēmis arī frakcijas atbalstu par, par finansu līdzekļu iedalīšanu aizsardzības ministrijai, lai viņi varētu veikt un sakārtot Rīgas brāļu kapus. Brāļu kapus, kur guļ pāri pa 500 Latvijas brīvības cīnītājiem, 270 jaunieši, kas krituši 19. Gadā, kas nebija Latvijas bruņoto spēku, Latvijas armijas karavīri, bet bija vienkārši, kā saka, Rīgas pašpuikas, un viņi piedalījās cīņās neorganizēt, bet atbalstot Latvijas armiju gan pie Sudraba kalniņa, gan arī šeit pie Rīgas tiltiem. Un mūsu pienākums, sagaidot Latvijas simtgadi, ir rūpēties par karavīriem, kas guļ Rīgas brāļu kapā. Kapos, jo tā ir mūsu visas Latvijas svētvieta. Tur guļ vairāk par 2000 Latvijas karavīri. Gan strēlnieki, tātad vēl carlaika karavīri, kas piedalījās Pirmā pasaules karā, un tieši arī strēlnieku dēļ šis kapu vieta tika izveidota, kas kļūs ir par lielāko Latvijas svētvietu mums, mums Latvijā. Un es uzskatu, ka, un arī man ir ļoti daudz, kas atbalsta, un es ceru, ka arī ministrs kabinets atbalstīs man un arī šeit Saeimā, lai mēs varētu saņemt līdzekļus Rīgas brāļu kapu sakārtošanā. Šis darbs ir pietiekoši apjomīgs, šīs summas ir pietiekoši lielas, bet nu, 27 gadu pastāvēšanas laikā ir jau laiks mums šīs lietas vīzīt daudz straujāk uz priekšu, jo tā īstenībā, tas īstenībā ir Latvijas valsts un mūsu nacionālas neatkarības simbols. Un tur mēs redzam, kāda ir attieksme, un tāpēc tas mums ir jādara. Jāsaka, ka Rīgas brāļu kapu fonds un Rīgas aģentūra, Rīgas brāļu kapu aģentūra ļoti, ļoti daudz ko dara, bet viņu finansu līdzekļi ir ļoti nepietiekoši. Paldies!
Paldies deputātam Jurim Vecterānam. Raidījums šodien noslēdz partijas saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji! Šodien es sēdu valsts prezidenta izvirzīts likumprojekts par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem tika skatīts kā pirmais darba kārtības jautājums, un tas likumprojekts tika noraidīts ar 38 balsiem pret un ar 40 balsiem deputātu, kas balsoja atturoties. Tad 39 balss bija par likumprojektu. Frakcija Saskaņa uzskata, ka atzīmējot Latvijas Republikas simtgadi, šī pagaidu statusa piešķiršanai būtu jāpieliek punkts, sakot ar neatkarīgai Latvijai dzimušajiem bērniem. Šo prezidenta iniciatīvu publiski atbalstīja gan bijušie prezidenti, gan vairāki eksperti, gan arī sabiedriskas domas aptaujas rādā, ka Latvijas tauta atbalsta nepilsoņu bērnu iekļaušanu pilsoņu skaitā. Visa ranga eksperti uzskata nepilsoņu fenomenu par vienu no Latvijas politiskas nācijas pastāvēšanas problēmām. NATO militāri eksperti uzskata, ka nepilsoņu jautājumu nerisināšana rāda nestabilitāti risku, tātad arī drošības risku ilgtermiņā. ANO un ASV iekļauj Latviju bezvalstnieku valstu topā un aicina atrisināt šo problēmu. Tieši tāpēc mūsu Sociāldemokrātiskās partijas frakcija atbalstīja iesniegto likumprojektu un arī turpmāk atbalstīs visas likumdošanas iniciatīvas, kas veicina saskaņu mūsu sabiedrību un atbilst vispār cilvēciskajām un Eiropas vērtībām. Saskaņa uzskata, ka jebkuram valstiski domājošam deputātam būtu svēts pienākums atbalstīt gan jau iesniegtu likumdošanas iniciatīvu, gan arī plašākās iniciatīvas par nepilsoņu statusa izbeigšanu nākotnē. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.